ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ኣብ ሞዛምቢክ ግዝኣት ካቦ ዴልጋዶ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብልን ምፍትሒ ክወሃቦምን እንተዘይተኻኢሉ ኣብቲ ኸባቢ ዝኸፍአ ጥፍኣት ክበፅሕ ይኽእል እዩ ኢሉ ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዩኤንኤችሲኣር ኣብቲ ኸባቢ በፂሖም ተመሊሶም ኣለዉ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጄኔቭ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራፍ ሳየ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመትን ፈረቓን ዝተጀመረ ዓመፅ ይበኣስ ብምህላው ቁፅሪ ገዝኦም ሓዲጎም ዝተመዛበሉ ሰባት ክውስኽ ገይርዎ እዩ። ካብቶም ዝተመዛበሉ 900ታዊ ዝኾኑ ኣብ ከባቢ ከተማ ምስ ፈተውቶም እናዝማዶምን ተፀጊዖም ክነብሩ ከለው 10ሚእታዊ ግና መፀጊዕ ስኢኖም ኣዝዩ ኣብ ዘስካሕካሕ ኩነታት ከም ዝርከቡ ነቲ ከባቢ ተዓዚቦም ዝተመልሱ ክልተ ሰበስልጣናት ዩንችሲኣር ሓቢሮም። ኣብ ዩንችሲኣር ተሓባባሪት ኮሚሽነር ጀልየን ትሪክስ ከም ዝበልኦ መንግስቲ ድሕርቲ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ዝሃቦም ሓገዝ ዝረኸብዎ ይብሎምን ብምዃኑ መሬት እናፍሓሩ ሱራስራትን ቆፅላ መፅልን ክምገቡ ይግደድ ኣለዉ ኢለን። ወለዶም በቲ ጎንፂ ዝመትዎም ዘኽታማት ክናብያ ካብ ዝረኸብዎን ወላዲት ዝሰምዖኦ ታሪኽ ከም ዘሕዘነን ይዛረባ።
And in this case, the grandmother was caring for a baby a few months old. Her daughter had been killed in the conflict.
ብሰንኪቲ ዘሎ ኩነታት እተናደ ናይ ኣዋርሒ ዕድመ ዘለዎ ወዲ ጓልን ይዕብያ። ጓልን በቲ ጎንፂ ተቐቲላ ሰብኣያ እውን ከምኡ። ንሰን ድማ ንወዲ ጓልን ብዘይ ፀባ ክሕብሕባ ይፍትና ኣለዋ። እቶም ህፃናት በቲ ሱራሱርን ቆፅላ መፅለን እናቐጥቀጡ ዝህብዎም ንተቕማጥን ካልኦት ሕማማትን ይሳጥሑ ኣለው እየን ዝበላ። ትሪግስ ከም ዝበልኦ ኣብ ካቦ ዴልጋዶ ተመዛቢሎም ንዝርከቡ ሰባት ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ይዘድልዮም። መግቢ፣ ክዳውንቲ፣ መፅለሊ ገዛውቲ፣ ኣገልግሎት ሕክምናን ካብ መጥቃዕቲ ዝከላኸለሎም ሓይልን የድልዮም። ኣብቲ ዝነብሩሉ ዘለዉ ከባቢ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘይብሉን ደቂ ኣንስትዮ ብፀልማት ክወፃ ዘይሕሰብን እዩ ይብላ። እቲ ጎንፂ ካብ ዝጀመረሉ እዋን 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ልዕሊ 2000 ሰባት ከም ዝሞቱን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ነነዘ ግፍዓዊ ጥቃዓት እቶም ዓመፅቲ እናተጋደደ ይመፅእ ምህላው እየን ዝዛረባ። እዚ ጥቃዓት ንዓርሶም ምስ እስላማዊ መንግስቲ ብዘተኣሳሰሩ ጉጅለ ዝፍፀም ዘሎ እዩ። እዚ ጭካነ ዝተመልአ ጎንፂ ከምኡን ተቐፂሉ ስጋብ ወርሒ ሰነ ኣብ ዘሎ እዋን ነቲ 700,000 በፂሑ ዝርከብ ቁፅሪ ተመዛበልቲ ናብ 1,000,000 ክንህሩ ከም ዝኽእል ዩንችሲኣር ተሓሳሲቡ። እቲ ትካል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ንሓገዝ ዝውዕል 254 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልዮ እንተገለፀ እውን ዝረኸቦ ግን 500 ሚእታዊ ጥራሕ እዩ።